Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το τρελό άλογο, θα τον θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή, περίμενε τον σφαγέα των Ινδιάνων στρατηγό Κάστερ στο Rosebud Creek. Για τους Ινδιάνους μια νίκη θα ήταν απλώς γοήτρου. Η ελευθερία τους είχε τελειώσει χρόνια πριν. Ουσιαστικά, είχε τελειώσει από την πρώτη κιόλας ημέρα που πάτησε λευκό πόδι στα βοσκοτόπια τους. 25 Ιουνίου του 1876. Ο Κάστερ δεν ήταν ποτέ τίποτα σπουδαίο από στρατιωτικής πλευράς. Το ένα λάθος έφερνε το άλλο. Η επίθεσή του κατά των Ινδιάνων Λακώτα, Τσεγιένα, Ραπάχο και Σιού υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές αποτυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών. 2.500 Ινδιάνοι πολεμιστές εξανάγκασαν την ομάδα του Κάστερ σε οπισθοχώρηση προς μία μεγάλη σκονισμένη κορυφογραμμή, παράλληλη του ποταμού Little Bighorn, όπου τους περικύκλωσαν και τους σκόρπισαν στους 5 ανέμους. Ο Κάστερ σκοτώθηκε. Η αμερικανική προπαγάνδα της εποχής, και όχι μόνο της εποχής, έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει ψηλά το άστρο του. Τέτοιος ήταν ο αντίκτυπος της εμφατικής Ινδιάνικης νίκης κατά του Κάστερ, που όθησε τους επιτελάρχες του Αμερικανικού στρατού να διατάξουν ολομέτωπη επίθεση. Η μόνη ευτυχή κατάληξη της οποίας θα ήταν η άνευ όρων παράδοση των αντιστεκόμενων αυτόχθονων. Την ώρα λοιπόν που η Σεγέν και οι άλλες Ινδιανικές φυλές, προβλέποντας το τέλος που ερχόταν ολοταχώς, κατέφευγαν στον Καναδά για να γλιτώσουν από την οργή του Αμερικανικού στρατού, το τρελό άλογο αρνήθηκε να εγκαταλείψει τα προγονικά εδάφη και συνέχισε να μάχεται μόνος με μια χούφτα πολεμιστών. Ο στρατηγός Νέλσον Μάιλς τον καταδίωκε πλέον χωρίς έλεος, ξεκληρίζοντας στο δρόμο του τα χωριά των Λακώτα ένα προς ένα. Κυνηγημένοι και χωρίς προμήθειες, οι πεινασμένοι ακόλουθοι του αρχηγού άρχισαν να τον εγκαταλείπουν μαζικά. Μόνος πια και προδομένος από όλους, ο αρχηγός της φυλής των σκληροτράχυλων Σιού καβάλισε το άλογό του μέχρι το ορχηρό Ρόμπινσον της Νεμπράσκα, όπου και παραδόθηκε.
But the land was already claimed by a people when the cowboy came and when the soldiers came. The story of the American Indian is in a lot of ways a story of tragedy, like that day at Wounded Knee, South Dakota. Bigfoot was an Indian chief of the Minneconjou band, a band of Minneconjou Sioux from South Dakota land. Bigfoot said to Custer, "Stay away from Crazy Horse." But Custer crossed into Sioux land, and he never came back across. Then Bigfoot led his people to a place called Wounded Knee, and they found themselves surrounded by the 7th Cavalry. Big Chief Bigfoot, rise up from your bed. Minneconjou babies cry for their mothers lying dead. Bigfoot was down with a fever when he reached Wounded Knee, and his people all were prisoners of the 7th Cavalry. 200 women and children and another 100 men raised up a white flag of peace, but peace did not begin. An accidental gunshot and Bigfoot was first to die, and over the noise of the rifles you could hear the babies cry. Big Chief Bigfoot, it's good that you can't see. Revenge is being wrought by Custer's 7th Cavalry. Then smoke hung over the canyon on that cold December day. All was death and dying around where Bigfoot lay. Farther on up the canyon, some had tried to run and hide, but death showed no favorites. Women, men, and children died. One side called it a massacre, the other a victory, but the white flag is still waving today at Wounded Knee. Big Chief Bigfoot, your Minneconju band is mourned and remembered here in South Dakota land. Big Chief Bigfoot, your Minneconju band is mourned and remembered here in South Dakota land.
Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Την ιστορία που θα σας διηγηθούμε σήμερα, λίγο πολύ, την πρόδωσε, καλοπροαίρετα το λέω, κατά το ίμισε ο μεγάλος Τζονι Κας, μέσα από το τραγούδι του Bigfoot, ένα τραγούδι που περιγράφει την τραγωδία στην οποία θα βρεθούμε σήμερα. Το Σεπτέμβριο του 1877 το τρελό άλογο το έσκασε από τον καταβλισμό για να μεταφέρει την άρρωστη γυναίκα του στους γονείς της. Τίμιος. Οι λευκοί τον παίρνουν στο κατόπι. Τον εντοπίζουν. Το τρελό άλογο δεν αντιστέκεται στους στρατιώτες. Όταν όμως καταλαβαίνει ότι αντί για τον καταβλισμό τον οδηγούν σε στρατιωτική φυλακή, αρχίζει να παλεύει με λύσα, με αποτέλεσμα να δεχθεί μια λόγχη στα πλευρά και να ξεψυχήσει λίγο αργότερα. Η μοίρα που ήδη είχε γραφτεί έφτανε στο τέλος της. 11 χρόνια αργότερα, το 1888, μια θρησκευτική αίρεση είχε εξαπλωθεί ανάμεσα στους Ινδιάνους Λακώτα της Ντακώτα με το όνομα «Χορός των Φαντασμάτων». Εμπνευστής της θρησκείας ήταν ο σοφός Γουβόκα. Πίστευε ότι η γη σύντομα θα καταστρεφόταν για να ξαναγεννηθεί νέα και αμόλυντη. Θα ήταν γεμάτη πράσινα έφορα λιβάδια και αμέτρητα κοπάδια βουβαλιών που κόντευαν να εξαφανιστούν από το ασταμάτητο κυνήγι των λευκών. Αυτόν τον επίγειο παράδεισο θα κληρονομούσαν οι Ινδιάνοι αν ζούσαν μία ζωή σε αρμονία με τη φύση και μέναν μακριά από τις ανήθικες συνήθειες των λευκών, κυρίως το ποτό. Οι πιστοί του Γουβόκα δεν χρειαζόταν να θρηνούν τους νεκρούς τους, γιατί θα ανασταίνονταν όλοι όταν θα ξαναγεννιόταν η γη. Όλοι μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια θέση στην καινούργια γη αν προσεύχονταν τακτικά. Η προσευχή του Γουβόκα ήταν ένας χορός που ονομάστηκε «Χορός των Φαντασμάτων». Έλεγε ότι όσο χόρευε κανείς μπορούσε να κλείσει τα μάτια του και να δει τον μελλοντικό παράδεισο. Δύο άλλοι σοφοί, η αρκούδα που κλωτσάει και το κοντό βουβάλι, εμπλούτησαν τη θρησκεία, δίνοντάς της μια πιο επιθετική χρεία. Δημιούργησαν ιερά ενδύματα που όποιος τα φορούσε ήταν προστατευμένος από τις σφαίρες των λευκών. Θα τα είχαν ανάγκη όταν θα πολεμούσαν με τους λευκούς για να καθαρίσουν τη γη από δάφτους. Οι αξιωματικοί του Αμερικανικού στρατού ανησύχησαν με τη θρησκευτική δραστηριότητα των Ινδιάνων και το Δεκέμβριο του 1890 πήραν μια ακατανοητή απόφαση. Απαγόρευσαν τη λατρεία του χορού των φαντασμάτων. Φυσικά οι Λακώτα Σιού συνέχισαν να χορεύουν και τότε ανέλαβε το βαρύ πυροβολικό των λευκών. Ήρθε ο στρατός με επικεφαλής ποιον άλλον τον βετεράνο στρατηγό Νέλσον Μάιλς, που αν θυμάστε ήταν αυτός που κυνήγησε ανελέητα ως το τέλος το τρελό άλογο. Ο Μάιλς διέταξε να συλληφθούν όλοι οι αρχηγοί της φυλής. Το πιτσιλωτό ελάφι ωστόσο κατάφερε να ξεφύγει μαζί με 350 μέλη. Στο κυνήγι τους βγήκε το 7ο τάγμα υπηκού με τον ταγματάρχη Whiteside. Εντόπισαν τους Ινδιάνους δίπλα στο Porcupine Creek της Νότιας Ντακότα. Χωρίς να φέρουν καμία αντίσταση, οι Ινδιάνοι συμφώνησαν να ακολουθήσουν τον Whiteside μέχρι το Wooden Knee όπου κατασκήνωσαν. Wooden Knee σημαίνει πληγωμένο γόνατο. Ο αρχηγός, πιτσιλωτό ελάφι, ακολούθησε με κάρο γιατί ήταν βαριά άρρωστος από πνευμονία. Μέσα στην ημέρα έφτασαν κι άλλες ενισχύσεις για τους Αμερικανούς και τον συνταγματάρχη Forsyth. 500 στρατιώτες είχαν πλέον περικυκλώσει την κατασκήνωση, στην οποία βρίσκονταν 350 Ινδιάνοι, εκ των οποίων οι 120 ήταν γυναίκες και παιδιά. Το επόμενο πρωί, στις 29 Δεκεμβρίου, οι στρατιώτες μπήκαν στην κατασκήνωση και διέταξαν τους Ινδιάνους να παραδώσουν τα όπλα τους. Οι Ινδιάνοι πίστευαν στο χώρο των φαντασμάτων και είχαν εφοδιαστεί με τα ιερά ενδύματα που υποτίθεται, αν θυμάστε, πως θα τους προστάτευαν από τις σφαίρες. Γι' αυτό δεν υπάκουσαν αμέσως τις εντολές των στρατιωτών. Εκνευρισμένος, ένας Αμερικανός στρατιώτης άρπαξε το όπλο από έναν Ινδιάνο με το όνομα Μαύρο Κογιότ. Δεν ήξερε όμως ότι ο Ινδιάνος ήταν κουφός και δεν είχε καταλάβει τι γινόταν. Το Μαύρο Κογιότ έφερε αντίσταση γιατί νόμισε ότι του επιτέθηκε ο στρατιώτης και μέσα στη συμπλοκή το τουφέκι εκπυρσοκρότησε. Όταν οι στρατιώτες άκουσαν τον πυροβολισμό, επιτέθηκαν στους Ινδιάνους που γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι τα ιερά ενδύματα δεν τους έσωζαν από τις σφαίρες.
You and me, you and me. won't break our word. We'll sing, sing, sing out our story till the truth is heard. There's a whole new generation breaks a dream of veneration who are not wiped out by the Seventh Cavalry.
Αυτή ήταν η Redbone, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε το 1969 από δύο Ινδιάνους, αδέλφια, τον Pat και τον Lolly Vegas. Στη συνέχεια άλλοι δύο μπήκανε στο group, ο Pete DePoy και ο Tony Bellamy. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε έχει τίτλο «We're all wounded at wounded knee», δηλαδή «Ήμασταν όλοι τραυματίες στο τραυματισμένο γόνατο». Το συγκεκριμένο δισκάκι, φίλες και φίλοι, πέρασε από πάρα πολλά κύματα. Το 1973, στο οποίο θα καταλήξουμε σήμερα ως χρονιά, ο Pat έβλεπε ότι καμία δισκογραφική εταιρεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελε να εκδώσει το συγκεκριμένο δίσκο, ούτε η CBS ούτε η Epic. Αναγκάστηκε να πληρώσει. Χατηρικά του είπανε θα σου κόψουμε μόνο 500 κόπιες. Τις πήρε τις 500 κόπιες, πέρασε τον Ατλαντικό ωκεανό, βρέθηκε στην Ευρώπη και στην Ευρώπη έγινε νούμερο ένα. Στο Wounded Knee εκείνη την ημέρα οι Ινδιάνοι άρχισαν να τρέχουν μακριά από τις κατασκηνώσεις για να σωθούν, αλλά οι στρατιώτες τους σκότωσαν όλους, ακόμη και τα γυναικόπαιδα. Από τους πρώτους που σκότωσαν ήταν ο αρχηγός Πιτσιλωτό Ελάφη. Μέσα σε λιγότερα από μία ώρα, σχεδόν 300 Ινδιάνοι είχαν σφαγιαστεί. Οι υπόλοιποι 50 κοίτονταν βαριά τραυματισμένοι. Η μαρτυρία του Ινδιάνου Αμερικανικού άλογο συγκλονίζει. Μία γυναίκα που είχε αγκαλιά το μωρό της σκοτώθηκε τη στιγμή που ακούμπησε τη σημαία της ανακοχής. Το μωρό της, που δεν ήξερε ότι η μητέρα του ήταν νεκρή, συνέχισε να θυλάζει. Αφού σκότωσε σχεδόν όλους όσοι είχαν μείνει στην κατασκήνωση, φώναξαν να επιστρέψουν όσοι είχαν φύγει και τους είπαν ότι δεν θα τους κάνουν κακό. Μερικά αγόρια ξεπρόβαλαν πίσω από κάτι θάμνους και με το που πλησίασαν τα πυροβόλησαν εμψυχρό. Ο στρατηγός Μάιλς κατηγόρησε τον συνταγματάρχη Φορσάιθ ότι είχε σχεδιάσει τη σφαγή των Ινδιάνων. Ο Φορσάιθ όχι μόνο αθωώθηκε, αλλά λίγα χρόνια αργότερα έγινε και υποστράτηγος. Ο Αμερικανικός τύπος υποδέχθηκε με καλή διάθεση τα νέα της σφαγής. Στις 3 Γενάρη του 1891 μία εφημερίδα έγραφε «Ο μόνος τρόπος να είμαστε ασφαλείς είναι να εξολοθρεύσουμε μία και καλή τους Ινδιάνους. Αφού τους έχουμε φερθεί με τον χείριστο τρόπο για τόσους αιώνες, καλύτερα να κάνουμε ένα ακόμη κακό για να προστατευτούμε και να εξαφανίσουμε από τον κόσμο αυτά τα άγρια και ατίθασα πλάσματα». Η σφαγή στο Wounded Knee θεωρείται η τελευταία συμπλοκή μεταξύ Αμερικανών και Ινδιάνων. Τότε, γιατί όσο οι λευκοί αθετούσαν το λόγο τους, τόσο τα βαμμένα πρόσωπα είχαν κάθε λόγο να επαναστατούν. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον οδηπορικό του Γιώργου Κασαμπαλάκου για λογαριασμό του Unblock Team, πέφτοντας πάνω στις δεκαετίες του 60 και του 70, θα νιώσουμε κι εμείς ένα δυνατό άνεμο ανανέωσης που φύσηξε στην κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Κοινωνικές μειονότητες είχαν αρχίσει τον αγώνα για την προάσπιση των ιδιαίτερων δικαιωμάτων τους. Οι μαύροι συντόνιζαν τις δράσεις τους μέσα από το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, οι φοιτητές ζητούσαν ανεξαρτησία των πανεπιστημίων από το επίσημο κράτος, το κίνημα ενάντια στο Βιετνάμ, η σεξουαλική απελευθέρωση, αλλά και οι απαρχές του οικολογικού κινήματος σηματοδοτούσαν την εγκαθίδρυση μιας νέας κουλτούρας. Οι Ινδιάνοι δεν θα έμεναν αμέτωχοι με τόσα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Κάπως έτσι αποφάσισαν να οργανωθούν για να παλέψουν συντονισμένα για την κοινωνική, ηθική και πολιτισμική τους επιβίωση. Δημιούργησαν μια σειρά από οργανώσεις, άλλες μικρές, άλλες πιο μεγάλες, τοπικής αλλά και πανεθνικής εμβέλειας. Παρ' όλα αυτά, τον πρωταγωνιστικότερο ρόλο θα παίξει το αμερικανικό-ινδιανικό κίνημα, το American Indian Movement. Το αμερικάνικο-ινδιάνικο κίνημα αποτελούσε, θα λέγαμε, γέννημα των κοινωνικών συνθήκων της εποχής, αλλά και της αναγκαιότητας για επίλυση των προβλημάτων των Ινδιάνων στην καθημερινότητά τους. Υπό αυτήν την έννοια, όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο, η δημιουργία του κινήματος ήταν ένα άλμα στη συνείδηση των ίδιων των Ινδιάνων, μιας και για πρώτη φορά υιοθέτησαν πρακτικές και τρόπους δράσης των λευκών για να παλέψουν για τα δικά τους αιτήματα. Παρά τις όποιες διαφορές με τα άλλα κινήματα, για πρώτη φορά διαδήλωσαν και έκαναν καταλήψεις. Στην πραγματικότητα, για πρώτη φορά από τον επικισμό από τους λευκούς, οι Ινδιάνοι συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται αλληλεγγύοι απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες που διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους, όπως οι μαύροι, οι φοιτητές, οι φιλιρινιστές βετεράνοι του Βιετνάμ. Το αμερικάνικο-ινδιάνικο κίνημα γεννήθηκε το 1968 στη Μινεάπολις υπό τον Ντένις Μπάνκς, τον Τζόρτζ Μίτσελ και τον Κλάιντ Μπέλεκουρτ. Στην ιδρυτική σύσκεψη, στην οποία συγκεντρώθηκαν περίπου 200 Ινδιάνοι, τοποθετήθηκαν κρίσιμα ζητήματα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, το FBI και η CIA παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις τους, όπως και κάθε κίνημα ή άτομο που προκαλούσε, θα λέγαμε, την κυρίαρχη αντίληψη του αμερικάνικου όνειρου. Floyd Crow Westerman και Wounded Knee. Ένα κομμάτι που μας έρχεται και αυτό από τα χρόνια εκείνα, ένα κομμάτι που κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη συγκεκριμένη τοποθεσία, στην οποία, επαναλαμβάνουμε φίλες και φίλοι, θα βρεθούμε Η συντριπτική πλειοψηφία των τραγουδιών που κάνουν αναφορά στο Would Me μπορεί να ξεκινάνε από εκείνο τον Δεκέμβρη του 1890, αλλά θα καταλήξουν στις 27 Φεβρουαρίου του 1973. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Η δημοσιότητα ήταν ένα βασικό εργαλείο στην ενημέρωση της κοινής γνώμης. Το βάπτισμα του πυρός για το κίνημα των Αμερικανών Ινδιάνων θα γίνει τον Οκτώβριο του 1969 στο νησί φυλακή του Αλκατράς. Ήδη από το 1964 οι Ινδιάνοι διεκδικούσαν την κυριότητα του νησιού και όχι στην τύχη. Όλα αυτά γινόταν βάσει της συνθήκης του Fort Laramie που είχε υπογραφεί το 1868. Στις 9 Νοέμβρη του 1969 λοιπόν, έναν αιώνα μετά ουσιαστικά, λιγότεροι από 10 μέλη του κινήματος με αρχηγό τον Richard Oakes κατέλαβαν συμβολικά το νησί για μία ημέρα. Στις 20 του μήνα επανήλθαν για τα καλά. 100 περίπου αυτόχθονες με ηγέτη τον ίδιο τον Dennis Banks καταλαμβάνουν το νησί για 19 ημέρες. Μάλιστα, εγκατέστησαν και ραδιοφωνικό σταθμό, τον Radio Free Alcatraz. Η δημοσιότητα που επεδίωκαν οι Ινδιάνοι ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Να σκεφτείτε πως το συγκρότημα Creedence Clearwater Revival επισκέφθηκε την κατάληψη και ενίσχυσε οικονομικά το κίνημα με $15,000. Ανάμεσα στους επισκέπτες της κατάληψης και αλληλέγγυος ήταν ο Dick Gregory, ο Marlon Brando και η Jane Fonda. Στις 26 Νοεμβρίου του 1970, ανήμερα της Εθνικής Εορτής της ημέρας των Ευχαριστηρίων, οι Ινδιάνοι ακτιβιστές κατέλαβαν το Mayflower 2. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν το πιστό αντίγραφο του πλοίου με το οποίο οι πρώτοι έπικοι έφθαναν στη Μασαχουσέτη. Ο συμβολισμός, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν προφανής. Για τους λευκούς, η άφηξή τους στην Αμερικανική Ήπειρο ήταν ευλογία. Αλλά για τους κατοίκους της Αμερικανικής Ήπειρου ήταν η κόλαση. Οι καταλήψεις δεν σταματούσαν. Ακολούθησε η κατάληψη του Fort Snelling, μιας στρατιωτικής βάσης στη Μινεσότα. Η κατάληψη κατεστάλη χάρη στην επέμβαση των ειδικών δυνάμεων στις 16 Μαΐου. Το σκηνικό επαναλήφθηκε αυτή τη φορά σε μια πρώην βάση του ναυτικού. Εκεί στη Μινεάπολη σημαντικό ρόλο έπαιξε για την άλλη πλευρά η προβοκάτσια. Τι έγινε? Άνδρες των μυστικών υπηρεσιών παρίσφρησαν στην κατάληψη και προχώρησαν σε βανδαλισμούς. Βούτυρο στο ψωμί της αστυνομίας που επενεύει χωρίς δεύτερη σκέψη. Παρά τις όποιες βίες επεμβάσεις είτε του στρατού είτε της αστυνομίας, νεκρό δεν είχαν θρηνεί οι Ινδιάνοι. Ήταν ωστόσο θέμα χρόνου να συμβεί και αυτό. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις των αυτόχθονων Αμερικανών ήταν η συμβολική κατάληψη της κορυφής του όρους Ράσμορ στη Νότια Ντακότα. Να σας θυμίσουμε ποιο είναι αυτό το βουνό. Εκεί, όπως θα έχετε δει και από διάφορα ντοκιματέρι και καρποστάλ, βρίσκεται το πασίγνωστο γλυπτό που αναπαριστά τις μορφές των πρώτων Αμερικανών Προέδρων. Το όλο γλυπτό είναι ένα δημιούργημα του γνωστού καλλιτέχνη και μέλους της Ku Klux Klan, Γκούτζον Μπρόγκλουμ. Το βουνό όμως αλλού ανήκε κάποτε. Συγκεκριμένα στη φυλή των Λακώτα, μέχρι το 1877, όταν και προσαρτήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Μεγάλο Πόλεμο των Σίου. Σύμφωνα λοιπόν με τις παραδόσεις των Ιθαγενών, το έδαφος αυτό ήταν ιερό. Είχε όμως χάσει την ιερότητά του μετά τη χρονιά εκείνη. Ο Τζον Φάιαρ, ή αλλιώς Κουτσό Ελάφι, πνευματικός σταγός των Λακώτα, έθαψε στο βουνό ιερά αντικείμενα με στόχο αυτό να αποκτήσει ξανά την χαμένη του πνευματικότητα. Η κατάληψη δεν κράτησε παρά μερικές ώρες. Στις αρχές του 1972 ένα νέο περιστατικό ήρθε να συσσωρευτεί στην καθημερινότητα της καταπίεσης των Ινδιάνων. Ο Raymond Yellow, μέλος των Λακώτα, δολοφονήθηκε από 4 λευκούς στον Gordon της Νεμπράσκα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, προηγήθηκε δημόσιος εξευτελισμός και βασανισμός του. Στη δίκη που επακολούθησε, ένα μήνα μετά, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης σε 2 από τους δολοφόνους. Παρότι η ποινή φυλάκισης ήταν η μικρότερη δυνατή, επρόκειτο για την πρώτη φυλάκιση λευκών για δολοφονία Ινδιάνου στην Αμερική. Το κίνημα είχε κάθε δικαίωμα να μιλά για νίκη, αν και για να επιτευχθεί η ισότητα στη μεταχείριση έπρεπε να διανυθεί πολλής δρόμος ακόμα. Στις 20 του ίδιου μήνα, ένας εκ των ηγετών της κατάληψης του Αλκατράζ, ο Ρίτσαρντ Όουκς, έπεφτε νεκρός από τα πυρά ενός ρατσιστή στην Καλιφόρνια. Μεγάλες διαδηλώσεις ακολούθησαν, ενώ τότε αποφασίστηκε να διοργανωθεί μια μεγάλη πορεία παρόμοια με εκείνες που γίνονταν για τα πολιτικά δικαιώματα. Now he don't know much about the issue, so he picks up the phone and he asks advice of the senator out in Indian country, a darling of the energy companies who are ripping off what's left of the reservations. I learned a safety rope, I don't know who to thank. Don't stand between the reservation and the corporate bank. They'll send in federal tanks. It isn't nice, but it's real. Bury my heart in wounded knee, deep in the earth, cover me with pretty lies. Bury my heart in wounded knee. They got these energy companies who want the land, and they've got churches by the dozens want to guide our hand and sign our mother earth over to pollution, war and greed. Get this quick. Bury my heart in wounded knee. Bury my heart in wounded knee. Deep in the earth. Bury my heart in wounded knee. Cover me with pretty lies. Bury my heart in wounded knee. Bury my heart in wounded knee. Bury my heart in wounded knee. We get the federal marshals. We get the covert spies. We get the liars by the fire. And we get the FBIs. They lie in court and get nailed. And still Peltier goes off to jail. Bullets don't match the gun. Bury my heart in wounded knee. The nature of the reservation. Bury my heart in wounded knee. Transferred in secret. Bury my heart in wounded knee. The murder and intimidation. Bury my heart in wounded knee. My girlfriend Annie Mae talked about uranium. Her head was filled with bullets and her body dumped. The FBI got off her hands and told us she died of exposure. Bury my heart in wounded knee. Deep in the earth. Cover me with pretty lies. Bury my heart in wounded knee. 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 We had the gold rush wars, but didn't we learn to crawl? And now our history gets written in a liar's scrawl. They tell you, hey honey, you can still be an Indian. Don't ask the why on Saturday nights. Oh, bury my heart in wounded knee. Bury my heart in wounded knee. Deep in the earth. Bury my heart in wounded knee. Cover me with pretty lies. Bury my heart in wounded knee. Bury my heart in wounded knee. Ο πρώην ηγέτης του Αμερικανικού Ινδιάνικου Κινήματος Banks μαζί με τους Barnett και Bellecour σχεδίασαν το μονοπάτι των παραβιασμένων συνθήκων. Επρόκειτο για μια πορεία που θα διένυε στο πλάτος ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική καταλήγοντας στην Ουάσιγκτον. Το μονοπάτι ξεκίνησε από το Αλκατράζ του Σαν Φρανσίσκο στο τέλος του Σεπτέμβρη του 1972. Στην πραγματικότητα ήταν μια μεγάλη πομπή αυτοκινήτων που διέσχισαν όλη την Αμερικανική Ήπειρο. Οι διαδηλωτές, μέλη του Αμερικανικού Ινδιανικού Κινήματος και 7 μικρότερων οργανώσεων, έφτασαν στην Ουάσιγκτον στις 3 Νοεμβρίου του 1972 εκδίδοντας το παρακάτω δελτίο τύπου. Το 1832 το Μαύρο Γεράκι είπε στο λαό του πολύ σωστά: «Γνωρίζετε τους λόγους για τους οποίους πολεμάμε. Και τους γνωρίζουν και οι Λευκοί. Και θα έπρεπε γι' αυτό να ντρέπονται. Σήμερα η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους πηγαίνουμε στην πρωτεύουσά της. Δυστυχώς όμως για αυτήν δεν γνωρίζει το πώς πρέπει να μας υποδεχθεί. Πηγαίνουμε εκεί γιατί η Αμερική, ενώ δείχνει έτοιμη να εκφράσει την ντροπή της, μια ντροπή όμως που δεν θα της κοστίσει τίποτε απολύτως, δεν είναι διατεθειμένη να αλλάξει η ίδια και να επιτρέψει μια αξιοπρεπή ζωή για τα Ινδιάνικα έθνη». Το κακό συνεχιζόταν. Στο Buffalo Gap της Νότιας Ντακότα, ο 20χρονος Ινδιάνος Wesley Bud Hart Bull έπεφτε νεκρός από χτυπήματα με μαχαίρι του λευκού ρατσιστή Darrell Smith. Ο δολοφόνος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση αφού κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση. Η κατάσταση μύριζε και πάλι μπαρούτι. 500 μέλη του κινήματος συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο στο Κάστερ της Νότιας Ντακότα, απαιτώντας την παραπομπή του δολοφόνου σε δίκαιη δίκη. Οι διαδηλωτές δέχονται σφοδρή επίθεση από το FBI και την τοπική αστυνομία. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν και οι συγκεντρωμένοι πυρπόλησαν το δικαστικό μέγαρο. Συνελήφθησαν 30 αυτόχθονες που πέρασαν μήνες στη φυλακή. Ανάμεσά τους και η μητέρα του δολοφονημένου, Wesley Bud Hart Bull, η οποία, προσέξτε, κρατήθηκε έγκλειστη για 6 μήνες την ώρα που ο δολοφόνος του γιού της αθωώθηκε πανηγυρικά. Η κατάσταση ήταν πλέον εκρηκτική. Οι δράσεις των Αμερικανών Ινδιάνων εντείνονταν, το ίδιο όμως και η καταστολή. Το γιους, το Wounded Knee, μας ακολουθεί από την εισαγωγή μας ακόμη. 27 Φεβρουαρίου του 1973, σαν σήμερα, 300 οπλισμένοι ακτιβιστές του κινήματος πραγματοποιούν κατάληψη στο χωριό Wounded Knee. Η αστυνομία και ο στρατός τους περικυκλώνει άμεσα. Η πολιορκία αρχίζει. Οι Ινδιάνοι αρχίζουν να ζουν όπως οι προγονείς τους. Έκαναν γάμο εκεί. Είδαν γεννητούρια εκεί. Πολεμούν αποκλεισμένοι με ελάχιστα αποθέματα νερού και φαγητού. Αλληλέγγυοι του κινήματος επιχειρούν να σπάσουν τον κλοιό, ωστόσο δέχονται επίθεση από παραστρατιωτικές ρατσιστικές ομάδες. 12 αλληλέγγυοι σκοτώνονται. Η υπόθεση γίνεται παγκοσμίως γνωστή, χάρη στο Μάρλο Μπράντο, που ξέρει καλά πως τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης θάβουν καθημερινά την κατάληψη. Στις 27 Μαρτίου, καθώς η κατάληψη συμπλήρωνε τον πρώτο μήνα της, ο Μάρλο Μπράντο υποτίθεται πως έπρεπε να βρίσκεται πού. Έπρεπε να βρίσκεται στο κόκκινο χαλί του Χόλιγουντ, καθώς είχε κερδίσει το Όσκαρ ηθοποιίας για το ρόλο του στην ταινία «Ο Νονός». Ωστόσο, ο μεγάλος ηθοποιός στέλνει ανταυτού στην τελετή απονομής την Ινδιάνα Σαχίν Little Feather, η οποία ντυμένη με την παραδοσιακή ενδυμασία των Απάτσι, μεταφέρει στο κοινό την αγανάκτηση του ηθοποιού για τον τρόπο παρουσίασης των αυτόχθονων της Αμερικής από την κινηματογραφική παραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην κατάληψη του Wounded Knee, οι Ινδιάνοι μετρούν ήδη ένα νεκρό και στις 17 Απριλίου, η μέρα κατά την οποία 3 μισθωμένα από αλληλέγγυους αεροπλάνα ρίχνουν με αλεξίπτωτα προμήθειες τους πολιορκημένους, πυροβολείται στο κεφάλι ενώ κοιμόταν από το πολυβόλο ενός ελεύθερου σκοπευτή του FBI ο 47χρονος Frank Clearwater, μέλος του Αμερικανικού Ινδιανικού κινήματος από την φυλή των Τσερόκι. Ο Ινδιάνος θα ξεψυχήσει μετά από μία εβδομάδα σε νοσοκομείο του Rapid City. Στις 27 Απριλίου σκοτώνεται ένας ακόμη αγωνιστής. Είναι ο 31 χρόνων βετεράνος του Βιετνάμ, Λόρες Ντι Μπαντιλάμοντ, του έθνους των Σιού. Χτυπημένος στην καρδιά από τα πυρά ενός M16, όταν βγήκε από το χαράκωμά του πνιγμένος από τα δακρυγόνα αέρια που είχε ρίξει το FBI. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Στο προηγούμενο τραγούδι ακούσαμε την Buffy St. Marie να μας τραγουδάει το «Bury my heart and wounded knee». «Θάψε την καρδιά μου στο wounded knee» από τον δίσκο «Coincidence and Likely Stories» του 1992. Ίδιο ακριβώς τίτλο έχει και το τραγούδι των Βαλέλα, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Η Βαλέλα είναι ένα υπέροχο τρίο γυναικών, δύο αδελφές και η κόρη μίας εκ των δύο, Ρίτα και Πρισίλα Κούλιτζ μαζί με την Λάουρα Σάτελφιλτ, οι οποίες κρατούν από την γενιά των Τσερόκι, το τραγούδι του 1997. Φινάλε. Στις 8 Μαΐου του 1973, μετά από 71 ημέρες πολιορκημένης ελευθερίας, η κατάληψη του Γουντινί έλεγε με παράδοση των στερημένων από φαγητό και νερό καταληψιών που πλέον είχαν φτάσει τους 600, καθώς στην περιοχή έφταναν συνεχώς Ινδιάνοι και αλληλέγγυοι. Το αμερικανικό κράτος κάθε άλλο παρά ικανοποιημένο φάνηκε από την ανακατάληψη του ιστορικού οικισμού. Βλέπετε, η κυβέρνηση ιτήθηκε στα δικαστήρια όταν οι 250 που κατηγορήθηκαν για την εξέγερση αθωώθηκαν στις 14 Σεπτέμβρη του 1974 μετά από μία οκτάμινη δίκη στην οποία τους υπερασπίστηκε ο γνωστός αριστερός δικηγόρος William Kanzler. Το κίνημα έπρεπε να διαλυθεί. Ακολούθησε μια τριετής άγρια τρομοκρατία εκ μέρους του Γραφείου Ινδιανικών Σχέσεων και του FBI ενάντια σε όλους τους μάχημους αυτόχθονες. Ένα κυνήγι κατά το οποίο 64 αγωνιστές υπήρξαν θύματα ανεξιχνίας των ανθρωποκτονιών, περισσότεροι από 300 υπέστησαν κακοποιήσεις, 562 είδαν να τους περνούν χειροπέδες και να τους οδηγούν στα κρατητήρια, ενώ 15 καταδικάστηκαν σε πολυετής φυλακίσεις. Ποιο να είναι για τους Ινδιάνους το τελευταίο καταφύγιο, το τελευταίο κομμάτι γης, το The Last Resort. Μας το περιγράφουν οι Ίγκλς στο τελευταίο μας τραγούδι. Ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί τον τέλειο χάρτη της Ινδιάνικης τραγωδίας μετά την άφιξη των λευκών. Γεια και χαρά. She came from Providence, one in Rhode Island, where the old world shadows hang heavy in the air. She packed her hopes and a refugee, just as her father came across the sea. She heard about a place people were smiling. They spoke about the red man's weight and how they loved. Chilly winds blew down
recorder, put up a bunch of ugly boxes, and Jesus, people bought them. They called it paradise, the place to be. They watched the hazy sun sinking in the sea. You can leave it all behind, you sail to Lahaina, just like the missionaries did so many years ago. They even brought a neon sign, Jesus is coming. They brought the white man's burden down, brought the white man's ring. Who will provide the grand design? What is yours and what is mine?